โอเคจะเริ่มเลยนะครับ SOP Standard Operating Procedure นะครับคือเราจะอธิษฐานสารภาพบาปของเราต่อพระเจ้าพระบิดาก่อนที่จะเริ่มต้นศึกษาพระคำของพระเจ้านะครับพระเจ้าเราขอขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงประทานโอกาสให้เราได้ศึกษาพระคำของพระองค์และขอบพระคุณที่ได้รับฤทธิ์เดชจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการที่จะศึกษาพระคำนั้นเราขอบคุณสำหรับการทรงนำของพระองค์ในเวลานี้และอธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนซีรีส์นะครับหรือว่าชุดการเรียนบทเรียนนะครับก็เกี่ยวกับเครื่องมือการแก้ปัญหา10ประการเริ่มต้นตั้งแต่ประมาณเดือนมีนานะครับกับการตั้งต้นใหม่เป็นเครื่องมือการแก้ปัญหาประการที่1ซึ่งสำคัญมากอาจจะถือว่าเป็นประตูกลับสู่การดำเนินชีวิตไฟวิญญาณหลังจากที่เราได้กระทำบาปถ้าไม่มีเครื่องมือประการที่1คือการตั้งต้นไม้นี้นะครับเราทำบาปก็จบเลยจบเกมไม่สามารถเข้าสู่สนามรบได้นะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับก็จะมีประมาณ 17-18 บทเรียนที่โพสต์ไว้ที่เว็บไซต์นะครับหลังจากนั้นก็มีการประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นฤทธิ์เดชที่เราได้รับในการที่จะดำเนินชีวิตฝ่ายวิญญาณเครื่องมือต่อไปนะครับคือการดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อซึ่งเรากำลังจะเรียนรู้จริงๆแล้วความเชื่อก็เป็นพื้นฐานชีวิตคริสเตียนเราดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อไม่ใช่สิ่งที่ตามองเห็นเพราะตามองเห็นสิ่งรอบข้างเราแบบนี้ถ้าเราไม่มีพระคำของพระเจ้าก็ถูกสัตว์ไปสัตว์มาตามกระแสโลกอย่างนั้นแต่เรามั่นใจได้ว่าเมื่อเราประกอบด้วยพระวิญญาณและได้นำพระคำของพระเจ้าต่อสถานการณ์เราจะได้รับพระพรและเราจะได้ถวายเกียรติแด่พระเจ้าเราไม่รู้วันต่อวันว่าแต่ละวันจะเป็นอย่างไรแต่เราไว้ใจพระเจ้าได้ก็จะทบทวนนิดนึงนะครับจากอาทิตย์ที่แล้วเรามาถึงเราก็พูดถึงการที่พระเจ้าทรงประทานทุกอย่างที่เราต้องการด้วยพระคุณจะเรียกว่าปัจจัย4หรือว่าปัจจัย5ถ้าเรารวมถึงเวลาที่เขียนนะครับ1คือพระเจ้าทรงประทานอาหารก็มีเสื้อผ้ามีการที่พักอาศัยอยู่แล้วก็หลักคำสอนพระคัมภีร์สำหรับใครที่อยากจะฟังแน่นอนว่าทุกคนก็อยากมีอาหารกินทุกคนที่ปกติก็น่าจะอยากมีเสื้อผ้าใส่นะครับแล้วก็อยากจะมีที่พักอาศัยอยู่แต่จะมีคริสเตียนหลายคนนะครับก็ไม่สนใจที่จะเรียนหลักคำสอนพระคัมภีร์ไม่สนใจพระคำของพระเจ้าแค่ไปโบสถ์วันอาทิตย์ก็พอแล้วไปฟังอาจารย์1ชั่วโมงอิ่มแล้วบางคนอาจจะอิ่มเกินไปก็แล้วโอ้โหต้องนั่งฟัง1ชั่วโมงจริงๆแล้วเราต้องหาเวลาที่จะศึกษาพระคำทุกวันทุกวันเพราะว่าเราอยู่ในระบบโลกของซาตานทุกวันทุกวันธรรมชาติบาปก็ไม่หยุดในการที่จะพยายามครอบครองความคิดของเราแล้วก็ระบบโลกของซาตานก็อยู่ทุกที่นะครับอีกอย่างที่พระเจ้าทรงประทานด้วยพระคุณนะครับเวลาถ้าสมมติเราอยู่บนโลกนี้ประมาณ80ปีก็700,000ชั่วโมงเองในห้องนี้อาจจะมากกว่าครึ่งหนึ่งที่ผ่านไปครึ่งชีวิตแล้ว ผมเองเนาะก็น่าจะผ่านจุดนั้นไปแล้วแล้วก็เราพยายามดูแลชีวิตให้ดีที่สุดอยู่แล้วและพระเจ้าก็รู้ว่าเราต้องใช้เวลานานแค่ไหนในการที่จะโตขึ้นไฟวิญญาณถึงจุดที่เรียกว่าเทเลโอสที่เป็นผู้เชื่อที่สมบูรณ์แบบแต่เราสามารถ redeem the time คือใช้เวลาให้มีประโยชน์มากที่สุดดูแลร่างกายของเราและในเวลาที่เราไม่ได้นอนหลับเราใช้เวลาเต็มที่ไม่ต้องเสียเวลากับเรื่องไร้สาระต้องหัดนิสัยของเรามีบางอย่างที่เราอยากจะทำให้สำเร็จในชีวิตของเรามองดูซิว่า ถ้าเราไม่ได้ทำในชีวิตนี้ก็อาจจะทำในยุคพันปีของพระคริสต์เราก็จะกลับมาแน่นอนอยู่แล้วบางคนก็คิดว่าก่อนที่เสียชีวิตไปก็อยากจะไปเที่ยวประเทศนี้หรือว่าไปทวีปนั้นหรืออยากจะทำเรื่องนี้ในชีวิตลองดูที่ว่าสิ่งเหล่านั้นถ้าเราไม่ได้ทำในชาตินี้ชาติหน้าคริสเตียนปกติแล้วก็ไม่ได้พูดถึงชาตินี้ชาติหน้านะแต่เราอาจจะมองได้ว่าชาติหน้าของเราคือเมื่อเราอยู่ในกายนิรันดร
์
ไก่ทิพย์กายนิรันดร์เนาะสิ่งใดที่เราพลาดที่จะทำในชีวิตนี้ก็รอทำตอนนั้นเราจะได้เก่งกว่าเดิมอยู่แล้วสมองของเราก็จะเป็นอัจฉริยะอยู่แล้วร่างกายของเราจะเป็นกายทิพย์อย่างที่ว่าทำอะไรก็ได้โอเคก็เนาะใช้เวลาเต็มที่กับการที่จะเรียนและการที่จะประยุกต์พระคำของพระเจ้าในชีวิตเพื่อว่าเราจะได้ทำตามสิ่งที่พระเจ้าประสงค์ไว้สำหรับชีวิตของเราอย่าลืมนะครับถ้าเราไม่รับรางวัลจากพระเจ้าที่มีมงกุฎแห่งชีวิตมงกุฎแห่งความชอบธรรมมีเสื้อคลุมสวยๆที่พระเจ้าให้กับคนที่มีชัยชนะในชีวิตคริสเตียนของเขามีมงกุฎหลายอย่างรางวัลหลายอย่างถ้าเราไม่ได้รับสิ่งเหล่านั้นแสดงว่าเราพลาดในชีวิตฝ่ายวิญญาณของเราเราไม่พลาดที่เราเชื่อในพระเยซูคริสต์เราไม่พลาดที่จะได้รับชีวิตนิรันดร์แต่เป้าหมายของพระเจ้าที่พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาไม่ใช่เพื่อว่าเราจะได้รับความรอดแต่เพื่อว่าเราจะได้ถวายเกียรติแด่พระเจ้าเพราะว่าใครๆก็รับความรอดได้ง่ายๆอยู่แล้วแค่เชื่อพระเยซูจบเรื่องนี้ก็จบไปแล้วแต่การผ่านการทดสอบการทดลองใจการชนะมารซาตานการถวายเกียรติแด่พระเจ้าอันนี้ก็อีกเรื่องนึงนะครับจริงๆแล้วมันน่าจะง่ายแค่นั่งอยู่ในห้องเรียนใช้เวลากับการศึกษาพระคำของพระเจ้าและนำมาใช้ปัญหาคือตอนนี้นำมาใช้เพราะว่าเราต้องต่อสู้กับความคิดเดิมๆสู้กับธรรมชาติบาปเราต้องเชื่อฟังพระเจ้าซึ่งบางคนก็บอกว่าโอ้ง่ายมากเชื่อฟังพระเจ้าได้แค่ทำแบบนี้แบบนั้นอาจจะเชื่อฟังพระเจ้าง่ายในเรื่องที่เราไม่มีปัญหาไม่มีจุดอ่อนในเรื่องธรรมชาติบาปนั้นสมมติตั้งแต่เด็กเล็กถูกสอนว่าไม่ต้องโกหกอาจจะโกหกไม่กี่ครั้งแต่ว่าพ่อแม่ก็ตีทุกครั้งจนเขาไม่เอาละธรรมชาติบาปในเรื่องนั้นก็ถือว่าเป็นจุดแข็งของเขาเขาก็เก่งสามารถชนะเรื่องนั้นได้รับการตีสอนจากพ่อแม่ตอนเล็กๆสามารถควบคุมเรื่องการโกหกได้ตั้งแต่เด็กเล็กๆเรื่องนั้นไม่มีปัญหาแต่อาจจะมีเรื่องอื่นเรื่องนินทาก็ได้คือแต่ละคนก็มีจุดอ่อนมีจุดแข็งของเขาจะเชื่อฟังพระเจ้าในเรื่องที่เราไม่มีปัญหาก็ง่ายอยู่แล้วยิ่งเราได้โตขึ้นไปวิญญาณเราจะได้รู้จุดอ่อนของเราก็มีเวลาแต่ก็ไม่มากที่ว่าถ้าเรามีชีวิตถึง80-700,000ชั่วโมงตัดไปครึ่งนึงแล้วอาจจะมากกว่าครึ่งนึงแล้วก็เวลาที่เราต้องใช้กับการนอนหลับหรือว่าที่เราทำงานก็ต้องตั้งใจทำงานไม่ใช่ว่าเราจะคิดถึงพระเจ้าได้ตลอด24ชั่วโมงแต่การตัดสินใจของเราต้องรับอิทธิพลจากพระคำของพระเจ้าต่อนะครับโรมบทที่8ข้อ31ก็เป็นตัวอย่างของการเห็น2คำภาษากรีกพอลุสมาลอนเป็นวิธีการที่จะเข้าใจโดยการคิดด้วยเหตุผลอาโฟทีโอรีในโรมบทที่8ข้อ31ก็เป็นตัวอย่างที่อาจารย์เปาโลยกให้นะครับถ้าเช่นนั้นเราจะว่าอย่างไรถ้าพระเจ้าทรงอยู่ฝ่ายเราใครจะขัดขวางเราเพราะพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่และใครที่จะเป็นศัตรูของเราก็เป็นศัตรูกับพระเจ้าที่พระเยซูว่าใครที่เกลียดคุณก็เป็นเพราะว่าเขาเกลียดเราก่อนนั่นหมายว่าใครที่จะต่อสู้เรา เพราะเรื่องที่เราเป็นคริสเตียนหรือไม่เห็นด้วยกับความคิดของเราเขาคิดไม่เหมือนเราเพราะเราคิดไม่เหมือนเขาถ้าเราคิดเหมือนเขาในบางเรื่องอาจจะโอเคอย่างเช่นอาจจะเป็นคนที่ไม่เชื่อแต่เขาก็ให้ความเคารพนับถือกับเรื่องครอบครัวต้องมีพ่อต้องมีแม่ต้องมีลูกพ่อแม่แต่งงานแล้วก็ต้องอยู่แบบนั้นตลอดชีวิตซึ่งจริงๆแล้วเจอคนที่ไม่เชื่อที่คิดแบบนี้มันน้อยมากส่วนใหญ่คนที่ไม่เชื่อไม่มีจุดยืนของพวกเขาอะไรก็ได้เราก็ต้องมองเขาว่าแล้วแต่เขาเรามีจุดยืนของเราแต่ถ้าเขาจะทำเราไม่ต้องไปด่าเขาไม่ต้องไปว่าไม่ต้องไปยุ่งแต่สำหรับเราเราก็มีค่านิยมที่อยู่บนพื้นฐานความจริงของพระเจ้าหลายคนต่อต้านคริสเตียนเพราะว่าเรามีจุดยืนของเราเขาไม่ชอบเขากลายเป็นเครื่องมือของซาตานซาตานก็จะใช้พวกเขาบางทีเราก็เห็นคนขึ้นมาเป็นคนดังในสังคมอาจจะเป็นบล็อกเกอร์เป็นอะไรพวกนี้ที่แอนตี้การสมรสหรือว่าพวกเขาก็สนับสนุนพวกที่เกย์ก็แต่งงานได้แล้วก็ดังเพราะว่าเขามีเสน่ห์พูดหวานพูดดีหลายคนก็ตามเขาเขาเป็นเครื่องมือของซาตานก็ปล่อยเขาในที่สุดพระเจ้าก็จะจัดการกับพวกเขาโอเคสิ่งหนึ่งที่จะช่วยให้เราดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อนะครับคือการที่เราเข้าใจในพระลักษณะของพระเจ้าที่อาจารย์ผมก็พูดถึงว่าพระลักษณะ10ประการแต่ละพระลักษณะนั้นมีไว้สำหรับพระบิดาพระบุตรและพระเยซูคริสต์บางคนก็ต่อต้านเรื่องตรีเอกานุภาพเขาจะให้เหตุผลของเขาว่าคำว่าตรีเอกานุภาพก็ไม่อยู่ในพระคัมภีร์ซึ่งก็จริงจะหาคำว่าตรีเอกานุภาพภาษาอังกฤษใช้คำว่า Trinity ก็ไม่ได้แต่ถ้าเราดูสิบพระลักษณะนี้อย่างน้อยก็ต้องมีสักข้อหนึ่งที่พูดถึงว่าเช่นความสัมพันธ์อยู่พระเจ้าทรงทราบทุกอย่างเราจะมีข้อหนึ่งสักข้อหนึ่งในพระคัมภีร์อย่างน้อยหนึ่งข้อที่บอกว่าพระบิดาทรงสัมพันธ์อยู่ก็ต้องมีอีกสักข้อหนึ่งที่บอกว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสัมพันธ์อยู่ต้องมีข้อหนึ่งที่บอกว่าพระเยซูคริสต์ทรงสัมพันธ์อยู่นั่นเราเห็นว่าทั้งพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสัมพันธ์อยู่เราก็ไล่ไปตามแต่ละข้อเหล่านี้ซึ่งในเมื่อมารวมกันแล้วในเมื่อทั้งพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงมี10พลักษณะเหล่านี้นั่นแปลว่าทั้ง3บุคคลจะเรียกว่าบุคคล3บุคคลนี้ต้องเป็นพระเจ้าพระเจ้าองค์เดียวใน3พระภาคให้เราได้เข้าใจถึงตรีเอกานุภาพของพระเจ้าโดยที่ไม่ต้องมีคำว่าตรีเอกานุภาพอยู่ในพระคัมภีร์ที่ผมชอบสอนกับเด็กนะครับเด็กๆสามารถเรียนหลักคำสอนพระคัมภีร์ได้ก็ด้วยวิธีของเด็กที่เด็กจะเข้าใจแล้วเวลาสอนพระลักษณะของพระเจ้าก็จะเอาคำนี้ขึ้นมาพูดเพื่อเด็กจะได้จำครับ Little of Juice Juice ที่แปลว่านำผลไม้แต่ก็ไม่ได้เขียนแบบนี้นะครับ Juice ปกติก็ J-U-I-C-E แต่อันนี้เพื่อให้เราจำถึงสิบพระลักษณะของพระเจ้าก็ Little อันนี้ย่อมาจาก5คำมี Love คือความรัก Immutable ไม่เปลี่ยนแปลง Truthความจริง righteousness ที่แปลว่าความชอบธรรม eternal life คือมีชีวิตนิรันดร์นี่ก็ liter แล้วก็ of liter เนาะที่แปลว่า1ลิตรแล้วก็ of juice ก็ juice justice ความยุติธรรม omnipotence แปลว่าทรงพลานุภาพ omnipresence แปลว่าอยู่ทุกที่คำอมนี่นะครับที่เราเห็นว่า3ใน3คำนี้อมนี่แปลว่าทั้งหมดอมนิเพรเซนซ์แปลว่าอยู่ในทุกที่นั้นนะครับแล้วก็อมนิเชียนซ์ที่แปลว่าทรงสัมพันธ์อยู่ทรงทราบทุกอย่างแล้วก็โซเวอเรนแปลว่าสูงสุดก็กลายเป็นว่า leader of Jews เด็กๆ ก็จำได้ ถ้าเราเข้าใจถึงพระลักษณะของพระเจ้าเราจะได้เข้าใจถึงความคิดของพระเจ้ามากยิ่งขึ้นการที่เราเข้าใจว่าพระเจ้าทรงยุติธรรมและพระเจ้าทรงชอบธรรมให้เราเข้าใจว่าทำไมต้องมีการพิพากษาลงโทษบาปและทำไมพระเจ้าต้องพิพากษาลงโทษคนที่มีเชื่อถึงบึงไฟนรกก็หลายคนคิดว่าถ้าพระเจ้าทรงเป็นความรักพระเจ้าก็ต้องให้ทุกคนขึ้นสวรรค์ใช่พระเจ้าทรงเป็นความรักแต่พระเจ้าก็ทรงเป็นผู้พิพากษาที่ยุติธรรมและชอบธรรมวันหลังก็จะได้ดูแต่ละพระลักษณะของพระเจ้าได้อย่างลึกซึ้งจะได้เข้าใจถึงพระลักษณะของพระเจ้ามากยิ่งขึ้นเพราะว่าถ้าจะรักพระเจ้าเราต้องรู้จักพระเจ้าจะรู้จักพระเจ้าก็ต้องดูว่าพระเจ้าทรงมีพระลักษณะอะไรบ้างโรมบทที่8ข้อ32อันนี้เป็น a fortiori เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับพระองค์ผู้มิได้ทรงห่วงพระบุตรของพระองค์เองแต่ได้ทรงโปรดประทานพระบุตรนั้นเพื่อเราทั้งหลายนี่พูดถึงเรื่องความรอดก่อนเฟสหนึ่งพระเจ้าทรงประทานพระเยซูคริสต์ตายแทนเราบนไม้กางเขนเพื่อว่าเราจะได้มีชีวิตนิรันดร์ไม่มีอะไรที่ยากสำหรับพระเจ้าแต่ถ้าเราต้องเปรียบเทียบกิจการหรือว่าพระราชกิจของพระเจ้าการที่พระเจ้าทรงประทานพระบุตรของพระองค์เองเพื่อตายบนไม้กางเขนต้องถือว่าเป็นสิ่งที่ยากที่สุดสำหรับพระเจ้าถ้าจะเปรียบกับพระราชกิจอย่างอื่นของพระเจ้าไม่แต่สร้างจักรวาลของพระเจ้าก็ง่ายอยู่แล้วถ้าเปรียบกับการที่พระเยซูคริสต์ต้องรับสภาพของมนุษย์แล้วก็ลงมาในโลกนี้และในเมื่อพระเยซูกระทำแบบนี้ให้เราเมื่อพระบิดาก็ทรงประทานบุตรของพระองค์ให้เราถ้าเช่นนั้นพระองค์จะไม่ทรงโปรดประทานสิ่งสารพัดให้เราทั้งหลายด้วยการกับพระบุตรนั้นหรือบางทีเราอธิษฐานกับพระเจ้าพระเจ้าจะทำสิ่งนี้ให้เราไหมเราสงสัยมันจะยากเกินไปสำหรับพระเจ้าไหมที่มันจะยากสำหรับพระเจ้าคือถ้ามันขัดกับพระลักษณะของพระเจ้าหรือนโยบายของพระเจ้าพระเจ้าก็อยากจะอวยพรคุณอยู่แล้วแต่ถ้าจะขัดกับพระลักษณะของพระเจ้าและพระเจ้าก็ยังให้ก็ถือว่าเป็นการที่พระเจ้าส่งให้เพื่อเป็นบทเรียนให้เรานะบทเรียนที่นี่หมายถึงว่าเราขอผิดและพระเจ้าก็ให้มาเพื่อเป็นสิ่งที่จะสอนเราไม่ต้องขอแบบนี้แล้วนะให้เราได้เข้าใจถึงน้ำพระทัยของพระเจ้ามากยิ่งขึ้นถ้าเราเข้าใจถึงแผนการของพระเจ้าเข้าใจถึงน้ำพระทัยของพระเจ้าพระลักษณะของพระเจ้าเราเข้าใจอยู่แล้วว่าอะไรจะดีสำหรับเราในสายตาของพระเจ้าอะไรเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเราจะขอตามสิ่งนั้นหลายครั้งจะเห็นว่าไม่ต้องขอก็ได้พระเจ้ารู้ดีที่สุดอยู่แล้วว่าเราต้องการอะไรก็รอให้พระเจ้าประทานคำตอบที่ถูกต้องที่สุดในเวลาของพระเจ้าด้วยตอนนี้ก็มาถึง doctrinal rationales rationales คือเหตุผลที่ได้มาจากพระคัมภีร์เหตุผลที่เราสามารถเชื่อวางใจในพระสัญญาของพระเจ้าในเมื่อเราเข้าถึงการทดสอบหรือการทดลองใจจริงๆน่าจะกลับไปนิดนึงนะครับที่สไลด์ที่พูดถึงขั้นตอนในการที่จะดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อนะครับอันนี้ที่จะเรียกว่า faith rest drill คือการปฏิบัติชีวิตด้วยความเชื่อตามขั้นตอนมี3ขั้นตอนนะครับอันนี้จะเรียกว่า drill 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 นั้นก็เหมือนกับว่าเราได้ฝึกซ้อมตามขั้นตอนขั้นตอนที่หนึ่งนะครับคร่าวๆนะครับคือยึดพระสัญญาของพระเจ้าไว้สักประเด็นหนึ่งเพื่อคุณจะได้มีความสงบมั่นใจในจิตใจการทดสอบที่แท้จริงคือเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับเราตามยาโคบบทที่1ข้อ12ใช้คำว่าตกอยู่ในการทดสอบจู่ๆก็เกิดขึ้นแบบนี้เราได้แต่รู้ว่าในเมื่อเราเข้าถึงการทดสอบแล้ว พระเจ้าจะไม่ให้เราต้องทนกับการทดสอบหรือการทดลองใจที่เกินกว่าที่เราจะทนได้นี่ขั้นตอนที่หนึ่งนะครับก็ยึดสักข้อหนึ่งไว้ตัวอย่างอย่ากลัวเลยแค่นี้แค่คิดในใจเวลาที่เรารู้สึกกลัวไม่ต้องจำได้ว่าอพยพบทที่14ข้อ13แค่อย่ากลัวเลยพระเจ้าบอกว่าอย่ากลัวเลยเคยได้ยินเพลงนี้ที่โบสถ์อยู่แล้วอย่ากลัวเลยเราอยู่กับเจ้าแค่3คำอย่ากลัวเลยและจำได้ว่าคำนี้มาจากไหนก็มาจากพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าอย่ากลัวเลยหรือในหนึ่งเปโตรบทที่5ข้อ7ไม่ต้องจำข้อก็ได้แค่บอกว่าจงละบรรดาความกังวลกวายของท่านไว้กับพระองค์ฝากไว้กับพระเยซูเพราะว่าพระองค์ทรงห่วงใยท่านทั้งหลายไม่ต้องจำเป็นตามคำเป็นคำแบบนั้นแต่แค่จำคอนเซ็ปต์เรามีปัญหาก็ฝากไว้กับพระเจ้าแล้วก็รออันนี้ขั้นที่หนึ่งขั้นตอนที่หนึ่งนะครับในการที่จะแก้ปัญหาในการที่จะดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อขั้นตอนที่สองทบทวนหลักคำสอนพระคัมภีร์ซึ่งจะสนับสนุนพระสัญญานั้นหลักคำสอนพระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้องกับข้อนั้นอย่างเช่นขึ้นมาในใจอย่ากลัวเลยจากนั้นต้องขึ้นมาในจิตใจว่าพระเจ้าพูดก็คิดในใจว่าพระเจ้าเป็นใครอ๋อพระเจ้าเป็นผู้สร้างจักรวาลพระเจ้าเป็นผู้ที่กำหนดเวลาพระเจ้าเป็นผู้ที่อยู่ฝ่ายเราในเมื่อมีศัตรูกำลังจะโจมตีเราเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นหลักคำสอนพระคัมภีร์ซึ่งจะสนับสนุนพระสัญญานั้นพระสัญญานั้นคืออย่ากลัวเลยเราอยู่กับเจ้าจริงๆแล้วอาจจะเรียกว่าเป็นพระสัญญาที่บังคับบัญชาเพราะว่าคำว่าอย่ากลัวเลยก็ถือว่าเป็นคำบังคับบัญชาจากพระเจ้าเราอยู่กับเจ้านี่คือพระสัญญาก็ให้มาอยู่ร่วมกันในความคิดของเราก็การตระหนักถึงหลักคำสอนพระคัมภีร์จะให้เรามั่นใจในความจริงของพระสัญญานั้นนี่ขั้นตอนที่สองขั้นตอนที่สามสรุปสถานการณ์จริงจากการประยุกต์ขั้นตอนที่หนึ่งกับสองที่จะมีข้อสรุปเช่นถ้าเช่นนั้นเราจะว่าอย่างไรถ้าพระเจ้าทรงอยู่ฝ่ายเราใครจะขัดขวางเราให้เรามั่นใจในแผนการของพระเจ้าอันนี้ก็ถือว่าเป็นเหตุผลที่จะบอกว่าคุณสบายใจได้เราต้องการเหตุผลอย่างนั้นเหตุผลที่เราสบายใจได้ logistical grace นั้นนะครับก็เป็นเหตุผลที่เราจะได้มั่นใจว่าพระเจ้าจะทรงประทานอาหารเสื้อผ้าที่อยู่หลักคำสอนพระคัมภีร์เวลาเรารู้สึกโอ้ยเดี๋ยววันพรุ่งนี้อาจจะไม่มีอะไรกินคุณอาจจะต้องขาดอาหารสักวันสองวันก็ได้แต่จากนั้นก็อยู่ได้อีกเคยอ่านเรื่องเกี่ยวกับทหารอากาศในสงครามโลกครั้งที่สองเครื่องบินตกอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกเป็น B-25 เครื่องทิ้งระเบิด B-25 ปกติก็จะมี8หรือ9คนรอดจากการตก3คนแล้วจากนั้นก็ต้องอยู่ในเหลือชูชีพเล็กๆต่อไป1คนตายก็เหลือ2คนอยู่ได้ประมาณ40เท่าไหร่นะ42วัน42วันไม่มีอาหารบางที่ฝนตกอาจจะเป็นทุก5วัน6วันสามารถเก็บน้ำได้นิดนึงในที่สุดมีเรือทหารของญี่ปุ่นมาจับพวกเขามันกลับจะดูว่าอ่ะรอดแล้วแต่จริงๆแล้วรอดโดยญี่ปุ่นก็มันไม่ปลอดภัยแต่ก็รอดชีวิตแล้วจากนั้นต้องเข้าค่ายเฉลยศึกของญี่ปุ่นโหดมากโดนทรมานมาเป็นปีเป็นปีในที่สุดนะครับก็ออกมาได้โดนสงครามโลกครั้งที่สองก็จบลงและคนนี้ชื่อว่าลูอิสแซมเปอรีนี่เขาก็กลายเป็นคริสเตียนที่หลังพระเจ้าดูแลเขาก็นึกถึงเวลาที่เขาอยู่ในเรือชูชีพนั้น40กว่าวันแดดร้อนทั้งวันตอนเย็นก็หนาวมีฉลาม ก่อนที่จะถูกรับไปโดยเรือของญี่ปุ่นนั้นมีเครื่องบินของญี่ปุ่นพยายามมายิงเขารอดได้นี่พระคุณของพระเจ้าพระเจ้าก็ดูแลเราเราเห็นในพระคัมภีร์ก็เห็นในชีวิตส่วนตัวของคนแบบนี้เป็นพยานแม้แต่ในชีวิตส่วนตัวของเราก็มีประสบการณ์ที่บางทีเราขาดแคลนแต่เราก็รอดได้ตอนนี้นะครับเดี๋ยวขอพัก5นาทีแล้วก็จะกลับมาพูดถึงวิธีการใช้เหตุผลอย่างอื่นนะครับที่มีนะครับ